Havo to'lqinlarida ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 1-dekabr, chorshanba, tongga 2 soatlik dasturimizning 1-qismini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Farruh Yusufiy kuzatib bormoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi xavfi ostida qolgan 29 o'zbek qochqinini qutqarish qo'mitasi Yevropa va Amerika shaharlarida piketlar o'tkazmoqda.
Bizning talablarimiz Olmaota shahrida iyun oyida hibs qilingan 29 nafar o'zbek qochqinini O'zbekistonga ekstraditsiya qilib yubormaslik.
Jasliq qamoqxonasi boshlig'i Ozodlik muxbiri bilan suhbatda qamoqxonada mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishini qat'iyan rad qildi. Bishkekda 30 noyabr kuni sodir bo'lgan portlash oqibatida ham 4 kishi yengil jarohat oldi. Qirg'iziston rasmiylari portlash uchun ayirmachi tashkilot mas'ul ekanini iddao qilmoqda. Shuningdek, dasturimiz davomida xalqaro va boshqa mavzudagi lavhalarni tinglashingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, hozir esa Toshkent vaqti bilan tongga 7 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Farruh Yusufiy, marhamat.
Rahmat, xayrli tong aziz tinglovchi, dasturimizning xabarlar qismida. Buxoro viloyatining Jondor tumanida hokim qaroriga norozilik bildirgan dehqonlardan tushuntirish xati olinmoqda. O'zbekistonda yangi siyosiy partiya tuzish urinishlari boshlandi. Ostonada 68 davlat yetakchilari ishtirokida YHXT sammiti boshlanmoqda. Rossiya prezidenti yangi qurol poygasi boshlanishidan ogohlantirdi. Bu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi Oytug'di qishlog'ida hokim qarori bilan tomorqa yeri tortib olinishiga qarshi chiqqan dehqonlardan tushuntirish xati olinmoqda. Bu haqda dehqonlarning o'zlari va mahalliy huquq faollari bergan ma'lumotlarga ko'ra, tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari dala boshiga borib o'tirib olgan dehqonlarning uylariga birma-bir kirib, tushuntirish xati yozishni talab qilyapti. 27-28 noyabr kunlari bu qishloqda 1992-yilda prezident qarori bilan aholiga berilgan 10 sotixlik tomorqa yerlari tortib olish harakatlari boshlangan va bunga qarshi chiqqan 1,5 mingga yaqin dehqonning aksariyatiga tazyiq o'tkazilgan edi. Jumladan tomorqasidagi bug'doy hosilini saqlab qolishga uringan dehqon ayol Xolnisa Razoqova ustiga traktor solingan va ayol tan jarohati olgan edi. O'zbekistonda taniqli huquqshunos, qamoqqa olingan mustaqil jurnalistlar va huquq faollarini himoyasi bilan shug'ullangan advokat Ruhiddin Komilov yetakchiligidagi guruh Xalq manfaatlari nomli sotsial-demokratik partiya tuzishga urinmoqda. Ruhiddin Komilovga ko'ra, tashabbus atrofida birlashgan faollar, jumladan inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanayotgan va bunga qadar prezidentlikka nomzodini qo'ygan Abdulla Tojiboy o'g'li Jahongir Shosalimovlar ishtirokida tashkiliy qo'mita tuzilgan va hozir uni to'liq shakllantirish harakati ketmoqda. Bunga oid suhbatni dasturimiz davomida tinglang. Bugun Ostonada 68 davlat yetakchilari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining so'nggi 10 yildagi ilk sammitida ishtirok etadi. Qozog'istonning tashkilotga raislik davriga to'g'ri kelgan 2 kunlik sammit xavfsizlik masalasi bilan shug'ullanadigan jahondagi eng yirik tashkilot rolini oshirishga qaratilgan yig'inda AQSh davlat kotibi Hillary Clinton va BMT bosh kotibi Ban Ki-mun ham ishtirok etadi. YHXTning joriy raisi Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Qanat Saudbayev tadbir haqida jumladan bunday dedi.
Прежде всего, это активное участие всех глав государств и правительств, которые лично присутствуют.
Eng muhimi, tadbirda shaxsan qatnashayotgan hukumat yetakchilari tashkilotimiz uning tamoyillari va kelajagiga o'z hurmatini namoyish qilishidir. YHXTning oxirgi sammiti bundan 11 yil avval o'tkazilganini alohida ta'kidlash joiz. Tashkilotning obro'yi va unga bo'lgan hurmatni oshirish ustida ishlashimiz zarurligi kundek ravshandir va biz bu unga nisbatan hurmatimizni namoyish qilishimiz shart, dedi Saudbayev. Ostona sammiti dolzarb muammolar, xususan terrorchilik tahdidi va narkotik Tilak savdosi, Qirg'izistonda yaqinda ro'y bergan etnik zo'ravonliklar va Afg'onistonda davom etayotgan urush kabi masalalarni muhokama qilishga imkon beradi, deya qo'shimcha qildi Saudbayev. Mazkur tadbirda ishtirok etish uchun Ostonaga kelgan AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Qozog'iston poytaxtidagi universitetda chiqish qilib, mamlakatda qamoqqa tashlangan jurnalistlar haqida gapirib, hukumatlar o'zlariga yoqmagan xabarlarning e'lon qilinishiga haddan tashqari qarshilik qilmasligi muhim deya ta'kidladi. AQSh davlat kotibi 2009 yilda davlat sirlarini oshkor qilganlikda ayblanib, qamoqqa tashlangan Almaty Info nashri muharriri Ramazan Esirgepov hamda bir odamning halok bo'lishiga sabab bo'lgan avtohalokatda aybdor deb topilgan huquq faoli Yevgeniy Jovtislar haqida gapirdi. Xalqaro hamjamiyat bu kifolusidan o'tkazilgan sudlovlarni adolatsiz deya qoralagan. Markaziy Osiyo va Fors ko'rfazi o'ylab safari doirasida Klinton xonim shuningdek Qirg'iziston, O'zbekiston va Bahrayinga borishni rejalashtirgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Ostonada o'tadigan sammitida ishtirok etayotgan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun xavfsizlik kengashi tarkibini kengaytirish taklifini quvvatladi. Ozodlik radiosiga bergan eksklyuziv intervyusida janob Ban xavfsizlik kengashi tarkibini isloh qilish zarurati bor deya ta'kidladi. Bosh kotib sifatida shuningdek shaxsan hozirgi vaziyatning o'zgarishiga ta'sir qilish va 21-asr yuzlanishganimiz muammolarni hal qilishga qodir bo'lish uchun xavfsizlik kengashi tarkibi kengaytirilishi kerak degan qat'iy ishonchdaman, dedi BMT bosh kotibi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev G'arb bilan yangi aksilraketa mudofaa tizimi bo'yicha kelishuvga erishilmasa, kelgusi 10 yil ichida yangi qurol poygasi boshlanishidan ogohlantirdi.
Я хотел бы открыто сказать, что в ближайшие
Bu zalga yig'ilganlarga yaqin 10 yillikda bizni qo'ydagi tanlov kutayotganini ochiq aytmoqchiman. Biz yo aksil raketa mudofaa tizimi bo'yicha kelishuvga erishamiz va hamkorlikning to'laqonli mexanizmini yaratamiz yoki konstruktiv kelishuvga erisha olmasak, qurollar poygasining yangi bosqichi boshlanadi va bu holda yangi hujum vositalarini joylashtirish haqidagi qarorlarni qabul qilishimizga to'g'ri keladi. Medvedevning bu so'zlari parlamentning ikkala palatasi vakillari oldida qilgan va televiziyada ko'rsatilgan har yilgi chiqishida yangradi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun ozodlikka bergan intervyusida Tog'li Qorabog' mojarosiga to'xtalib, arman va ozar kuchlarini ajratib turuvchi hududlardagi snayperlarni olib tashlashga chaqirdi. BMT rahbari ikki tomonni mojaroli mintaqada provokatsion harakatlardan tiyilishga chaqirdi. Armaniston tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan etnik armanlar Ozarbayjon hududidagi Tog'li Qorabog'da nazorat o'rnatgan mintaqa ustida chiqqan urush 1994 yili sulhga erishilgach tugagan edi, lekin shunga qaramasdan joriy yilda bu mintaqada bergan to'qnashuvlarda ikki tomondan 20 dan ortiq askar halok bo'lgan. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, biz bilan qoling.
Bugungi iqtibos.
Hozir men oldimda Alaxon to'ra sog'uniy bir asar turibdi. Ajoyib asar. 1 yil oldin ham shu holat bo'lgan ekan. Turkiston qayg'usi, o'shanda ham lak-lak-lak odamlar oshga borishgan, nahorgoshga, lekin lak-lak bo'lib haqiqat uchun kurashmagan edi. Biz xolis niyatda biz. Uni qanday qabul qilsa qilsin.
Xalq manfaati deb atalgan yangi partiya tashabbuschisi Ruhiddin Komilovning aytganlari bugunning iqtibosidir. O'zbekistonlik taniqli huquqshunos, qamoqqa olingan mustaqil jurnalist va huquq faollari himoyasi bilan uzoq yillar shug'ullanib kelgan advokat Ruhiddin Komilov yetakchiligidagi tashabbus guruhi Xalq manfaatlari nomli sotsial-demokratik partiya tuzish taraddudini boshladi. Partiyaning tashkiliy qo'mitasi tuzildi. Ana ayni maqolaga qoldirilgan ba'zi shartlarni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Bitta Karimovni tuzgan demokratiyasi nima bo'ldi, buniki nima bo'lardi, yana uyalmasdan Alixon To'rasog'oniyning kitobini gapiradi. U kitobda diniy masalalarni va iymon haqida gap ketgan. Yana islomda sizlar aytayotgan demokratiya yo'q. Bu masalalarni Qur'ondan olish kerak. Inson o'ylagan ahmoqona kufr demokratiyadan emas degan fikrlarni qoldirgan, o'zini Arkonul Islom degan deb tanishtirgan mushtariyimiz. Allohning bir bandasi deb tanishtirgan mushtariyimiz ayni maqolaga Bismillahir Rahmonir Rahim, qaysi qavm Allohning kitobi Qur'oni Karim va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam hadislarini jamiyatga tatbiq etmasa, bu jamiyat falokatga yuz tutadi degan fikrlarni qoldirgansiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz, biz bilan qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, qimmatli tinglovchi, dasturimiz davom etadi. 1-2 dekabr kunlari Qozog'iston poytaxti Ostonada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari sammiti bo'lib o'tadi. Yig'ilish arafasida Qozog'istonda hibsga olingan 29 nafar o'zbekistonlik qochqinlarni qutqarish qo'mitasi qator davlatlarda piketlar uyushtirdi, xususan Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahri markazidagi Shvetsiya bosh vaziri qarorgohi yaqinda Qozog'istondagi 29 nafar o'zbekistonlik vatanlariga ekstraditsiya qilinishiga qarshi piket o'tkazildi. Biz mazkur qo'mita a'zosi Ahmad Isodan dasturimiz boshlanishidan biroz oldin piket haqida gapirib berishni so'radik.
Bugun 30 noyabr kuni Shvetsiya poytaxti Stokgolmda Olmaotada saqlanayotgan 29 nafar o'zbek qochqinlarini O'zbekistonga ekstraditsiya qilib yubormaslikni oldini olishni talab qilib piket o'tkazilyapti. Bu piketimiz faqat Stokgolmda emas, Berlinda, Pragada, Anqarada, Kanadada, Amerikada o'tkazilishi ko'zlangan. Bizning talablarimiz mana shu yuqorida aytilgandek, Olmaota shahrida iyun oyida hibs qilingan 29 nafar o'zbek qochqinini O'zbekistonga ekstraditsiya qilib yubormaslik, mana shu muammoga ertaga boshlanadigan Astana shahrida boshlanadigan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti anjumanida qatnashuvchi davlat rahbarlarini e'tiborini shu muammoga qaratish va bizlarning qo'llarimizda hozir 15 ortiq shiorlar bor. Bu shiorlarimizni ham mana shu mamlakatlar rahbarlarini mana shu muammoni ular nazaridan chetda qoldirmaslik va hamda Qozog'istonga bir qandaydir ta'sir o'tkazib, mana shu 29 o'zbek qochqinini ozodlikka chiqarishni so'rash.
Stokgolmdagi piketda qancha odam ishtirok etyapti?
Hozir odamlarimiz soni 18 ta, lekin piketimiz soat 1 gacha ruxsat olingan o'tkazishlikka. Yana 4-5 ta odam kelib qo'shilish kutilib turibdi hozir.
Piket ishtirokchilari qayerdan kelgan odamlar bular?
Deyarli hammamiz o'zbekistonliklar, faqat o'zbeklar emas, boshqa millatga mansub odamlar ham bor, lekin o'zbekistonliklar.
Ular shiorlar ko'tarib chiqdi deyapsiz. Bu shiorlarda nimalar yozilgan?
Shiorlarimizda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'zbek qochqinlarini Qozog'iston o'limga yuboryapti va o'zbek qochqinlarini o'limdan saqlab qoling, o'zbek qochqinlari taqdirga befarq bo'lmang. Mana shu ma'nodagi 15 ortiq shiorlar bor.
Ahmad Iso, piketdan qanday natija bo'lishini kutyapsizlar?
Bu piketimizdan murod hozir Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti orqali Qozog'istonga bir bosim o'tkazishini talab qiluvchi oxirgi bir tadbirimiz deb o'ylaymiz, chunki bir oydan keyin Qozog'iston o'zlar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik vazifasini undan bo'shaydi va hozir oxirgi umidimiz shundan, agarda bundan bir natija chiqmasa keyingi tadbirlarimizni, keyingi ishlarimizni bevosita O'zbekistonga qaratmoqchimiz va Qozog'iston ham chetda qolib ketmaydi deb o'ylaymiz.
Piket qayerda, shaharni qayerda o'tkazilyapti?
Stokgolmdagi piket shaharni o'rtasida, Riksdag binosini ro'parasida o'tkazilyapti. Bosh vazir qarorgohini binosining ro'parasida o'tkazishlik ruxsat olingan, soat 9 dan 1 gacha shu yerda turamiz.
Tinglovchilarga yetkazmoqchi bo'lgan boshqa ma'lumotlar bormi?
Bizani ovozimizni eshitayotgan barcha tinglovchilarga iltimos, mana shu 29 nafar o'zbek qochqinining taqdiriga befarq qolmaslik, har kim o'zini qo'lidan kelgan ishlarini qilishlik yoki hech bo'lmasa bir qalban bo'lsa ham bizaga bir hamdardlik bildirish. Bizani ovozimizni eshitganlar har qanday yo'l bilan bo'lsa ham bizaga bir hamdardlik bildirishini so'raymiz.
Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish xavf ostida qolgan qochqinlarni qutqarish bo'yicha tuzilgan qo'mita a'zosi Ahmad Iso Stokgolmdan bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat.
Rahmat sizlarga, salomat bo'linglar.
Ayni paytda 30 noyabr kuni Chexiya poytaxtida ham Almaty hibsxonasida saqlanayotgan 29 nafar o'zbekistonlik himoyasiga bag'ishlangan piket o'tkazildi. Biz Pragadagi tadbir tashkilotchisi Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish xavfi ostida qolgan qochqinlarni qutqarish bo'yicha qo'mita vakili Abdusalom Karimovdan tadbir qanday o'tgani haqida gapirib berishni so'radik.
Assalomu alaykum. 1-2 kuni Qozog'iston davlatining Astana shahrida Yevropada xavfsizlik hamkorlik sammitida 50 dan oshiq davlatlar rahbarlari ishtirok etadi. Bu piketni asosiy uyushtirishligimizdan maqsad mana shu piketdan bir xabardor bo'lib, ular 29 nafar O'zbekistonda inson huquqlari poymol bo'lib, ularni ekstraditsiya qilib yuborishlik xavfida turibdi Qozog'iston. Mana shu xavfdan ogohlantirish maqsadida shu piketni uyushtiryapmiz. Ularni o'zlarining bir hayotlari xolisona holatda, ularda inson huquqlari buzilmagan holatda ko'rib chiqishligini va O'zbekistonga hech qanaqa bir imkoni yo'q u yoqqa ekstraditsiya qilib yuborishligi bo'lib ham O'zbekistonda inson huquqlariga o'ta bir zo'ravonlik bilan u yerda munosabat qilinayotganligini e'tiborga olish maqsadida mana shu piketni uyushtiryapmiz.
Abdusalom, tadbir qayerda bo'lib o'tdi? Praga shahrini qayerda bo'lib o'tdi?
Tadbir Praga shahrini Praga 6 qismida YHXT vakolatxonasi binosi oldida bo'lib o'tdi.
Endi vakolatxonadan biror bir vakil chiqib, sizlarni nimaga yig'ilganingizni surishtirishdimi?
Yo'q, u yerdan hech kim chiqqan yo'q, lekin shu biz o'tkazayotgan tadbirimizni yozuv holatidagi pochta qutisiga tashlab qo'yishlikni so'rashdi. Sababi ularda raisi bugun kechroq kelishligini aytib o'tgan edi ekan.
Tadbirda qancha odam qatnashdi, kimlar qatnashdi?
Tadbirda eng avvalo Andijon adolat va tashkiloti xodimlari, bu yerda jami bo'lib 6 ta odam ishtirok etdi. Bo'lib ham bugun qor, sovuq, ko'p odamlar ishga ekan.
Abdusalom, tadbirdan qanday natijalar kutyapsiz?
Albatta, juda katta bu narsadan umid qilyapti. Sababi bo'lib ham 1-2 kuni shu Ostona shahrida bo'lib o'tyapti. Bu narsaga bizning mana shu tilaklarimiz albatta yetib boradi degan umiddamiz. Bo'lib ham bu narsadan bir juda katta umidvorimiz. Inson huquqlari o'ta qo'pol holatda buzilyapti. Agarda bu Qozog'iston beriboramiz desa, bunday holatga yo'l qo'ymaydi deb umidvormiz.
Abdusalom, bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat.
Sizlarga ham katta rahmat.
Ayni paytda Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish xavfi ostida qolgan 29 qochqinni qutqarish bo'yicha qo'mita a'zolari Amerika Qo'shma Shtatlarida ham norozilik piketlari o'tkazishni rejalagan. Biz hozir mazkur qo'mita a'zosi Yusuf Sobirov bilan bog'lanamiz. Yusuf, salom.
Assalomu alaykum, Hasanjon aka.
Yaxshimisizlar? Siz va safdoshlaringiz qachon, qayerda piket o'tkazmoqchisizlar?
Xabaringlar bor, 1-2 dekabr kunlari Qozog'iston poytaxti Ostonada o'tadigan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sammit arafasida Qozog'istonda hibsga olingan 29 nafar o'zbekistonlik qochqinni qutqarish qo'mitasi xalqaro hamjamiyat diqqatini bu tutqunlar taqdiriga qaratish maqsadida piketlar uyushtiryapti. Shu qatorda Amerika Qo'shma Shtatlari poytaxti Vashingtondagi Oq uy oldida ham ertaga ogohlikka chaqirish tadbiri o'tkazmoqchimiz. Oramizda bevosita O'zbekiston qamoqxonalarida vahshiylarcha zulmdan qurbon bo'lgan hamyurtlarimiz oila vakillari bor. Bundan tashqari safimizda O'zbek hukumatining ayovsiz ta'qibidan arang qutulib qolgan do'stlarimiz ham bor. Bugun biz AQSh poytaxtidagi Qozog'iston elchixonasiga umumiy murojaat taqdimotini o'tkazmoqchimiz. Hozir 15 tacha odam aniq, oramizda ayollar, farzandlari bilan bo'ladi. Yana katta reklama berilgan xohlovchilar bilan ertaga ko'payib ketishi ham mumkin. Maqsadimiz insonlar hayotini dahshatli qiynoqlardan saqlab qolish uchun hissamizni qo'shishdan iborat bo'ladi.
Aha, Yusuf, mana shu tadbirda sizlarni qo'mita a'zolari va o'sha aytyapsiz ayollar, bolalar deb, ular kimlar o'zi?
Bular ham hali aytib o'tganimdek bevosita shu O'zbekiston hukumatini ayovsiz ta'qiblardan qochib qutulgan oilalarda ayollari, farzandlari bo'ladi.
Shunday piket o'tkazish uchun mahalliy hukumatdan ruxsat olinganmi? Masalan, bir shaharda piket o'tkazamiz deyishdi, bir kuni o'sha kunga bo'lmabdi, ertasi kuni o'tkazishdi. Sizlarda qanaqa bu mahalliy rasmiylar bilan?
Bizda mahalliy rasmiylardan juda yaxshi. Bu yerda inson huquqlarini himoyasiga chiqishlikka hech qanday bir to'siqlar yo'q. Hatto ruxsatnoma olishdan ham kerak yo'q. Shu jamoat tartibini buzmagan holatda odamlar yurishlariga, avtomashinalar yurishlariga xalaqit qilmagan holda bir yo'lda bir chekasida shu xudo xohlasa ertaga nasib qilsa videolarini qo'yamiz saytlarga, ko'rasizlar, biz Oq uyda oldida turamiz, xudo xohlasa.
Aha, mana Yusuf Qozog'istonda hibsga olingan 29 nafar o'zbekistonlik qochqinlarni qutqarish qo'mitasi, ya'ni siz a'zo bo'lgan mazkur qo'mita Stokgolmda, Anqara, Praga va boshqa shaharlarda tadbir o'tkazyapti. Mana siz aytishingiz bo'yicha hozir Toshkent vaqti bilan 30 noyabr kechki 19, Washingtonda esa soat endi 9:24 ertalab. AQSh yana qaysi shaharlarda shu kabi tadbirlar o'tkazmoqchisizlar?
Faqat Oq uyda oldida to'planmoqchimiz. Juda ko'p odam keladi deb umid qilyapmiz, chunki reklama katta berilgan. Hozir hali aytib o'tganimdek 15 taga yaqin odam bo'ladi, xudo xohlasa.
Tadbirdan qanday natijalarni ko'zlayapsizlar?
Natijalar albatta umidlarimiz katta. Endi har qanday bir hech bo'lmasa bitta odam o'sha yerdan bir najot topsa deb umid qilaman. Bu juda katta yaxshilik bu. Endi xudo xohlasa umid qilamiz hammasi qutulib chiqishligini va boshqa yana xalqaro tashkilotlar ularni olib qo'yilgan statuslarni qayta tikkalashliklarini umid qilamiz. Va uchinchi davlatlarga tranzit sifatida Qozog'iston hukumati ham mashinasiga ruxsat beradi deb umid qilamiz. Chunki Qozog'istonda O'zbekistonga nisbatan anchagina demokratiya yaxshi o'rinda deb baholaymiz.
Washington shahridan Qozog'istonda qo'lga olingan o'zbekistonliklarni himoya qilayotgan qo'mita a'zosi Yusuf, bergan ma'lumotlaringiz uchun sizga katta rahmat.
Sizga ham rahmat, Hasanjon.
Muhtaram tinglovchi, siz Stokgolm shahrida va Praga shahrida o'tkazilgan piketlarning fotosuratlari va mana shu piket ishtirokchilarini xatti-harakatlari tasvirlangan videoroliklarni Ozodlikning internet saytida ko'rishingiz va mana shu piket haqidagi ma'lumotlarni Ozodlikning internet saytida o'qishingiz mumkin. Internetdagi manzilimizni yana bir bor eslatamiz. Ayni paytda Ozodlikning internet saytiga o'zingizning qo'l telefoningiz orqali kirishingiz mumkin, uning esa adresi quyidagicha.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz yana O'zbekistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Jasliq qamoqxonasi boshlig'i Qurolboy Berdiyev qamoqxonadagi qiynoqlarni qat'iy inkor qilib, yaqinlari bilan uchrasha olmay o'tirgan mahbuslarning qarindoshlariga ruxsat berilganini bildirdi. Biroq Jasliq qamoqxonasidagi mahbuslar oilalariga mo'ljallangan mehmonxonada o'tirgan ayollar hamon o'z yaqinlari taqdiridan xavotir bildirmoqda. 30 noyabr kuni Ozodlik Jasliq qamoqxonasi boshlig'i Qurolboy Berdiyev bilan telefon orqali bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Mehribon tayyorlagan lavhada.
Jasliq qamoqxonasi boshlig'i Qurolboy Berdiyev 27 noyabr kuni Jasliq qamoqxonasidagi mahbuslar oilalariga mo'ljallangan mehmonxonada o'tirgan ayollar bilan shaxsan uchrashganini va ularning barchasiga yaqinlari bilan uchrashish imkoni berilganini ma'lum qildi. Jasliqdagi yaqinlarini ko'rgani kelgan ayollar haftalab ular bilan uchrasha olmayotgani bois bir necha kundan beri Jasliq ma'muriyatiga o'z noroziligini bildirib kelmoqda. Berdiyev janoblari bu holatni izohlar ekan, aksar hollarda Jasliqdagi yaqinlari bilan uchrashish niyatida bo'lgan ayollar 10-15 nafardan to'planib kelishlari, lekin ularga navbati bilan uchrashuv belgilanishi, ya'ni bir ayolga 2 kunlik uchrashuv berilishi natijasida boshqa ayollarning kutib qolishlariga sabab bo'lishini aytdi. Qurolboy Berdiyev Jasliq qamoqxonasidagi mahbuslarga nisbatan ayolsiz qiynoqlar qo'llanilishi haqidagi iddaolarni butunlay rad qilib, bu gaplarning hammasi yolg'on, bunday holatlar hech qachon bo'lmagan va bo'lmaydi ham dedi qat'iy ohangda. Bir muddat avval Qurolboy Berdiyev Jasliq qamoqxonasi boshlig'i lavozimidan bo'shatilib, Qoraqalpog'iston ichki ishlar vaziri o'rinbosari etib tayinlangani hamda uning o'rniga Jasliqqa Botir Kenjayev ismli shaxs boshliq bo'lgani haqida xabar tarqalgandi. Berdiyev bu ma'lumotni rad qilib, uning o'zi hanuz Jasliq qamoqxonasi boshlig'i lavozimida ekanini bildirdi. Janob Berdiyev Jasliq qamoqxonasi bilan bog'liq qo'shimcha savollarimizni unga yozma ravishda yo'llashimiz mumkinligini bildirdi. 30 noyabr kuni Ozodlik Jasliq qamoqxonasi qamoqxonasidagi mahbuslar oilalariga mo'ljallangan mehmonxonada o'tirgan ayollar bilan yana bog'landi. Jasliqda 9 yildan buyon o'tirgan eri bilan uchrashish niyatida kutib o'tirgan toshkentlik Malika Xolmuhammedovaning aytishicha, haqiqatan ham 27 noyabr kuni Berdiyev ular bilan uchrashgan.
Shanba kuni Berdiyev shaxsan o'zi kelib, shu ikkinchi atrofdan to'rtta ayol bilan gaplashib, sizlarning ishimizni, sizlarning ishingizni xalqqa berishga harakat qilaman. Biz xullas endi mana shu yerda bu g'anni qila etildi. Biz qat'iy turib, biz hech qayerga ketmaymiz. Deb xullas gapirildi. Mana bunaqa payt izolyatordan chiqishar ekan. O'shangacha kutib o'tiramiz, hech qayerga qimirlamaymiz. Deb shunaqa deyilgandan keyin birma-bir familiya chaqirib, 7-chida sizlar izolyatordan chiqadigan bo'lsa, 28-chida kirasizlar deb Igor opamga shunaqa dedi, ular kirib ketishdi. Ularga 3 kun berdi. Endi bitta Berdiyev o'ziga aytildi-da, biz endi mana shunchadamiz, boshqa deyilgandan keyin mayli, sizlarga 3 kun qilib beraman dedi, 3 kun berdi.
Jazo izolyatorida 13 yigit bor deyishgandi. Ulardan hozir nechtasi chiqqani va ularning ahvollari qanday ekan ichkarida?
Yo'q, u hozir ularning holatini bilmaymiz. Chunki undan keyin hali hech kim bunaqa qilgani yo'q, olib kirib olib chiqqani yo'q. Endi kirib chiqishdi boshqa statsiyalar. Shu ichkaridagi holatlar ancha muncha anaqa qilingan, shu bolalar hammasi har qayoqqa, har qanaqa anaqa atrofiga bo'lib tashalganligini aytilyapti. Avvalgidan zulmlar ozgina pasayganligini, mana hozir chiqqanlar shunaqa deyishdi. Ancha yaxshi oldingi holatdan hozir ancha yaxshilandi, holatligisi yaxshiroq ekan deb chiqishdi.
Demak, Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Toshkentlik Nigora Xo'jayeva 16 kunlik kutishdan keyin mahbus ukasi Mirobid bilan uchrashish imkoniga ega bo'ldi. Mirobid Xoliqov ham 159 bilan qamalganlardan, u 11 yildan buyon qamoqda bo'lib, Nigora shukullarda jazo izolyatoriga tashlangan ukasi taqdiridan xavotir olayotgandi. Biz Nigora jasliq ichkarisidan chiqqach, ukasi ahvolini so'rab bilishga harakat qilamiz. Ozodlik jasliqdagi yaqinlari bilan uchrashgan toshkentlik Klara Alimova va Dilora Mirzayeva bilan suhbatlashganda, ular qamoqxonadagi mahbuslar qiynoqlarga tutilgani va ular ahvoli og'irligi haqida gapirgan edilar. Toshkentlik Nodira Karimova ham jasliqda qamoq jazosini o'tayotgan 25 yoshli o'g'li Bekzod taqdiridan xavotirda. Bekzod Miraziyev Jinoyat kodeksining 159 moddasi bo'yicha ayblanib qamalganida 11 sinf o'quvchisi bo'lgan. Nodira Karimova 30 noyabr kuni jasliq xodimlari tomonidan o'g'li bilan uchrashuvga rad javobi olganini aytadi.
159 modda bilan shu hizbut tahrir deb qamalishgan. 11 sinf o'quvchisida qamalgan edi. Boshida 8 yil berishdi. Keyin 3 yilini olib tashlab 5 yil qoluvdi. 5 yil sirogi tugab o'tgan paytda 5 oy qolgan edi. Yana sirog qo'shib mana Qoraqalpog'a olib kelib tashlashdi. Oldin Qiziltepada bo'ldi 5 yilda. Kimasi olib kelib tashlashdi Qoraqalpog'a jasliqda. Mana hozir sirog yana tugashiga yanvarda 30-chida sirog tugashi kerak. 4 dekabr kuniga raskrutkaga etapga tayyorlab qo'yganmish. Yana yiliga yil qo'shib, yana jazo sud bilan yana anaqa qilmoqchi. Nima aytqildi bular? Hozir hech qanaqa zo'rani ichida ham narushini qiladimi bular? O'zi sirog'i tugayotgan bo'lsa, chiqqisi kelsa, qaysi inson yana sirog'i sirog' qo'shib berishini xohlaydi? Sirog'i tugagan mahalda ayniqsa. Ayniqsa bu yosh bola bo'lsa, 11 sinf o'quvchisi edi qamalganida. Ot kirib ot chiqadigan svidanchi esa kelib, Alibey degani, bola izolyatorda tez ketgin, Samrazizga uchrashuv yo'q dedi menga hozir.
Deydi Nodira Karimova. 25 noyabr kuni Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston hukumatini jasliqdagi vaziyat bo'yicha qat'iy tekshiruv o'tkazish va qamoqxonadagi yaqinlari bilan uchrasha olmayotgan ayollarga o'z qarindoshlari bilan ko'rishish imkonini berishga chaqirdi. 26 noyabr kuni esa Xalqaro Amnesty International tashkiloti jasliq qamoqxonasidagi vaziyat bo'yicha o'z xavotirini bildirib, u yerda muntazam tus olgan qiynoqlarni to'xtatish uchun O'zbekiston hukumatiga xalqaro bosimni kuchaytirish lozimligini ta'kidladi.
Jasliq qamoqxonasi boshlig'i Qurolboy Berdiyev qamoqxonadagi qiynoqlarni qat'iy inkor qilib, yaqinlari bilan uchrasha olmay o'tirgan mahbuslarning qarindoshlariga ruxsat berilganini bildirdi, biroq jasliq qamoqxonasidagi mahbuslar oilalariga mo'ljallangan mehmonxonada o'tirgan ayollar hamon o'z yaqinlari taqdiridan xavotirda. Muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosidan dasturimiz e'londan keyin yana davom etadi.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning 2 imkoni bor. Bular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3ta W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda taniqli huquqshunos, qamoqqa olingan mustaqil jurnalistlar va huquq faollari himoyasi bilan shug'ullanadigan advokat Ruhiddin Komilov yetakchiligidagi guruh Xalq manfaatlari nomli sotsial-demokratik partiya tuzish tashabbusi bilan chiqdi. Ruhiddin Komilov siyosiy partiya dasturi ko'proq ijtimoiy masalalar, jumladan bepul sog'liqni saqlash tizimi va bepul ta'lim tizimini yaratish, bundan tashqari kishilarning fundamental haq-huquqlari ta'minlanishiga xizmat qilishdan iborat ekanini aytdi. Hamkasbim Barno Anvar O'zbekistondagi bugungi sharoitda bunday siyosiy partiyani tuzish va uning faoliyatini amalga oshirishga qanday qilib erishmoqchisiz va umuman bunga erishish mumkinmi degan savollar bilan Ruhiddin Komilovga yuzlandi.
Hozircha tashkiliy qo'mitani tushma avribiza, so'z oldin nog'irchalib bo'lmaydi. Tashkiliy qo'mita tuzilgandan keyin Adliya vazirligiga xabardor qilasizmi va tashkiliy qo'mita keyin imzo yig'ish partiyani keyin joylardagi hududiy bo'limlarini shakllantirish ishlarini boshlab yuboradi.
50 mingta imzo yig'a olasizlarmi endi?
Yo, endicha u maqtanish deylarki 50 mingta imzo gap bunda emas hozir. Juda katta muammo emas bu gap. Gap bizda ko'cha yig'ishda emas, mag'z yig'ishda.
Endi tashkiliy ishlar deganingiz endi shu ya'ni mag'z yig'ish u nimalardan iborat bo'ladi?
Mag'z yig'ish haqiqatda shu ish uchun, millat xalq manfaatlari uchun haqiqatda turib bera oladigan odamlar yig'ishimiz, to'plashimiz va ular shu yagona bir oqim, ya'ni g'oya ostida birlashtirishimiz nazarda tutiladi.
Ruhiddin aka, endi shu paytgacha biz mana sizni Ozodlik tinglovchilari sizni O'zbekistondagi hur fikr, erkin fikr uchun yoki muxolif kishilar uchun, demokratik kishilar uchun xizmat qilgan, masalan, faollarni huquqiy himoyachi sifatida tanidida Ruhiddin aka. Mana endi siz shunaqa bir siyosiy partiya tuzish tashabbusiga bilan chiqqaningiz albatta tinglovchi uchun juda qiziq bo'lsa kerak, lekin buni imkoni bo'larmikan O'zbekiston sharoitida?
Bu zarurat, gapni ochiq aka, biz buni bunga qilmasak, biz uni yaratmasak, o'sha imkoniyatni biz yaratmasak, hech kim yaratmaydi. Nagaki har qanday imkoniyat inson yaratadi-da.
Qanday qilib yaratmoqchisiz? Mana birorta ro'yxatga olingan mana siyosiy, ya'ni hukumatga muxolif bo'lgan partiyalar yo'q. Hattoki tashkilotlar mana ro'yxatdan o'ta olmayapti muxolif tashkilotlar. O'z-o'zidan sizni tashkilotingiz amaldagi hukumatga muxolif bo'ladi-da endi. Shunaqami? Yoki hamkor bo'ladimi?
Yo, endi kechirasiz-ku, biz hozir muxolifat yoki hamkorlik haqida gapirishga hali erta. Nagaki tug'ilmagan chaqaloqqa bir ism qo'yish o'zi noto'g'ri bo'ladi, uni ta'riflash ham noto'g'ri-da. Ochig'i, endi bizlar o'zimizni strategiyamiz bor, taktikamiz bor, shularni kelib chiqqan holda biz partiyani albatta o'zini hamkorini ham topishga harakat qilamiz, uni hamkorlikda ishlaydigan joylarimiz ham bo'ladi, lekin bunga qarama-qarshi bo'ladigan kuchlar ham mavjudligini e'tirof etib bo'lmaydi, inkor etib ham bo'lmaydi. Biz hammasiga tayyormiz, nagaki imkoniyat qidiradigan bo'lsa imkoniyatni kechirasiz-ku, man hozir man oldimda Alixon To'ra Sog'uniy bir asar turibdi, ajoyib asar. 100 yil oldin ham shu holat bo'lgan ekan. Turkiston qayg'usi, o'shanda ham lak-lak-lak odamlar oshga borishgan, nahorgoshga, lekin lak-lak bo'lib haqiqat uchun kurashmagan edi. Biz xolis niyatda biz. Uni qanday qabul qilsa qilsin.
Endi kechirasiz, Ruhiddin aka, shu partiya dasturiga oid masalan asosiy yo'nalishlarini aytib berasizmi?
Aytib bera olaman. Misol uchun partiyani asosiy maqsadlaridan biri xabaringiz bor, sog'liqni saqlash tizimi, pullik bizarda. Siz parallel ravishda bepul sog'liqni saqlash tizimini kashf qilish. Shu jumladan minglab, balki millionlab yoshlarimiz ilm olish huquqidan ancha uzoqda. Nagaki ilm olish pullik. Parallel ravishda anaqa bepul tizimini kashf qilaylik. Umuman sizga ko'payib ketadi buni qadar. Buni hozir biz qo'zg'atmasak keyin kech bo'ladi. Biz ko'tarmasak masalalar erta kech bo'ladi.
Demak, ko'proq shu ijtimoiy muammolarga urg'u beradi.
Shuning uchun albatta sotsial demokratik partiya.
Ijtimoiy huquqlar. Tushundik. Endi demokratiya rivoji uchun qanaqa ish qilmoqchisizlar? Qanaqa yo'nalishlar tanladinglar?
Biz uchun demokratik yo'nalish bo'yicha oladigan bo'lsak, kechirasiz-ku, demokratiya nima o'zi? Qonun ustuvorligi asosan. Misol uchun hammani o'zining ovoziga ega bo'lishi, kattami, kichikmi, oqmi, qoraami, misol uchun fuqarolarning siyosiy huquqlarini amalda bo'lishiga harakat qilish.
Ruhiddin aka, juda yaxshi niyatlarni tilga olyapsiz. Siz juda yaxshi bilasiz O'zbekistondagi vaziyat. Qanday amalga oshirmoqchisiz endi mana shu niyatlarni? Qanday amalga oshirmoqchisizlar?
Endicha biz shu harakatni boshlaganimizda ba'zilar ustimizdan kulishdi-da. Sizlar kechirasizlar-ku, bir qadam ham yurolmaysizlar dedi. Biz tashkiliy qo'mita tuzish kuchi chiqib keldik hozirda. Biz imkoniyat doirasida, qonun doirasida harakat qilgan holda turish kerak emas, harakat qilish kerak. Ham huquqlarimizni to'g'riladigan narsa bu harakat. hamma huquqlarimizni onasi ham otasi ham harakat. Harakat qilishimiz kerak, harakat qilishimiz kerak.
Endi hozircha qilgan jami harakatinglar shu Navbahor posyolkasidagi yig'ilish, tashkiliy qo'mitani.
Tashkiliy qo'mita, lekin uni tashviq hozir tashvishli xabarlar ham mavjud. Tazyiqlar ham boshlanibdi. Qisman ishtirok etgan odamlarga nisbatan shuni xabar ham oldik. Yana ko'ramiz.
Endi oxirgi bitta savolni ham so'ramasam hech bo'lmaydi Ruxdin aka. Endi mana shunaqa fikrlar ham bo'lyapti. Ha, bularga O'zbekistonda SMS ruxsat bergan bo'lsa kerakki, shu ishga urinishgandir. Ular tashlagandir balki ideyani. Bu bitta loyiha emasmikin degan fikrlar ham bo'lyapti. Bunga nima deysiz?
Chetda reklam ko'rsatishyapti menga hozir ham.
Ya'ni
agar menga albatta boshimizni silab qo'ymaydi bu ish uchun albatta bizlarda. Boshimizni silab ham qo'yayotgan yo'q gap ochig'ida. Kecha 5 tasi kelib ketgan bo'lsa misol uchun o'yimga bugun boshqasi keladi yoki boshqasi boshqa shaklda keladi. Bu kechirasiz, bu kasallik bor. O'shaning uchun muxolifat bo'lolmadi-da. Sen buni vakilisan, sen milliy xavfsizlik vakilisan. Lekin o'sha milliy xavfsizlik vakili ham ichki ishlar vazirligi yoki prokuratura o'sha hammasi millat vakillari, xalq vakillari ku. Qachongacha bir-birimizdan kurashamiz-da? Millat manfaatlari, xalq manfaatlari uni mixlom hazm qila olmaydi hozirgi vaziyatda. Nimagaki juda geopolitik nuqtai-nazardan oladigan bo'lsak ham juda hozir qiziq vaziyat. Hozir millat birlashadigan, xalq birlashadigan bir nasabob chiqadigan payt, bir saf bo'lib laklak bo'lib oshiq emas, laklak bo'lib haqiqat uchun kurashadigan payt hozir. Alixon To'ra Sog'uniy bechora yonib ketgan bechorada necha yil o'tdi, 60 yil o'tdi, 70 yil o'tdi, ya'ni yo'q. Kim yaratib beradi? Men tushunmayman. Hech kim bizga kechirasiz, beg'araz yaratib bermaydi. Kim boshqa qat'iy nazar? G'arbdan bo'ladim, sharqdan bo'ladim, o'zining manfaatlari bor-da. Millat xalq o'zini anglab yetib o'zidan kelib chiqqan holda o'zini ichki muammolarini xalqaro miqyosda emas, balki ichki miqyosda balki yechish chartadlarni
ko'ra. Demak, O'zbekistonda taniqli huquqshunos, qamoqqa olingan mustaqil jurnalistlar va huquq faollari himoyasi bilan shug'ullangan advokat Ruhiddin Komilov yetakchiligidagi guruh Xalq manfaatlari nomli sotsial demokratik partiya tuzish tashabbusi bilan chiqdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi Oytug'di qishlog'i aholisi 30-noyabr kuni yana o'z yerlariga borib o'tirib olmadi. Bunga sabab aholi ekinzorlarining buzilishi vaqtincha to'xtatilganligi sabab bo'ldi. Biroq shu kuni Oytug'di qishlog'iga militsiya va prokuratura xodimlari oralada, ular 27-29 noyabr kunlari aholining mahalliy hokimiyatga va militsiyaga qilgan qarshiligi haqida surishtiruv olib bordi. Eslatib o'tamiz, 27 noyabr kuni Oytug'di qishlog'i aholisi ularga qonuniy berilgan tomorqa yerlarining buzilishiga qarshi norozilik aksiyasi o'tkazgan edilar. Oltoy buldozerining oldini tanasi bilan to'sgan dehqon ayollardan biri oyog'idan jarohat olgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Sadriddin Ashur tanishtiradi.
30 noyabr kuni Oytug'di qishlog'iga yuborilgan militsiya va prokuratura xodimlari birinchi bo'lib hokimiyat bilan bo'lgan janjalda tan jarohati olgan Xolinisa Razoqovadan tushuntirish xati oldi. Eslatib o'tamiz, Xolinisa Razoqova 4 enlik bo'lib o'sib chiqqan bug'doy tomorqasini Oltoy buldozeridan saqlab qolish uchun uning oldini to'sgan edi. Militsiya xodimining itarib yuborishi oqibatida uning bir oyog'i buldozer kuragining tagida qolib ketay dedi. Ayni paytda Xolinisa Razoqovaning bir oyog'iga gips qo'yilgan. Ozodlik bilan bo'lgan suhbatda u shunday dedi.
Ana oyog'imga gips qildirib keldik, yotibman ana uyda.
Nima qildi oyog'ingizga? Sinibdimi?
Ha, oyog'im singan, gips qildirib keldim. Chap singan ana bu. Ana tizzadan pastdi.
U nima traktorni qayerida qolib ketdi? Lapatkasi dedi, qayer u?
Ana o'sha trakt Altayni o'ldidan lapotkasi bor. Mana o'sha militsiyalarga yetaladigan vaqt o'shira tushdim men. O'sha lapotkani o'ldiga tushdim. U haydab kelibdi-ku traktorni. O'sha paytda o'ldiga uni ham ayollar man tortib oldi. Bo'lmasa o'zim ham qolib ketaymi shu traktorni takida.
Shu traktorni haydadi dedimi odamlarni ustiga?
Ana shu hokim kelib, rayonni hokimni traktorni haydadi deb o'sha buyruq berdi, keyin haydadi.
Sizlar endi to'sgansizlar-da, traktorni oldin to'sdilar endi.
Yerimizga kirmasin, yerimiz olmasin dedik-da, bug'doy kelgan yerlari biz. Bug'doy kun ko'p terbog'moq yerda maysada bir yotibdi. Bular o'yinga chiqishibdi ayollar, bu ayollar ham shuna ko'tarib o'tdi shunday.
Deydi Xolinisa Razoqova. Avvalgi ishtirishimizda bo'lib o'tgan voqea haqida ozodlikka intervyu bergan mahalla oqsoqoli Qo'zivoy Abdulfayzovning ham militsiyaning savollariga javob berishiga to'g'ri keldi.
Qo'zivoy aka, assalomu alaykum.
Rahmat.
Ya, teşmesiz. Nimalar bo'lyapti endi? So'nggi xabarlar nima bo'lyapti?
Nima bo'lgan voqeani so'rab qog'oz qalam qildi.
Kim endi? Kim so'rayapti? Kim keldi?
Tergovchi, nimalar prokurorimi, milisa.
Yo'q, nimani so'rayapti? Do'q popsa qilyaptimi? Yoki
Yo'q, popsa qilgan yo'q. Yo'q.
Qo'l qo'ydiryaptimi qog'ozlarga sizlarga ham qanaqadir?
Ha, men qo'l qo'ydim. Bo'lgan voqeani aytib berib qo'l qo'ydim.
Endi hozir yerda boshqa odamlar bormi, yo'qmi?
Yo'q, hozir yo'q, hech kim yo'q.
Endi nima, biror maslahat berishdimi, masalan, hokim bilan biror kelishuv bo'ldimi, yo'qmi?
Bilmayman, hali gap yo'q.
Odamlar nima deyapti, odamlar? Qo'zboy aka, sen oqsoqol
bermaymiz, yerni bermaymiz deydi. Agar bo'ldi traktor nima kelsa shartsiz telefon qilamiz.
Deydi Oytog'da mahalla oqsoqoli Qo'zivoy Abdulfayzov. Buxoroning Jondor tumanida fermerlik qilayotgan inson huquq faoli Bobomurod Razoqov 30 noyabr kuni Oytog'da qishlog'iga borib, voqeani yaqindan o'rgandi. Uning aytishicha, odamlarning hosildor yerlarini fermerning charchab qolgan yeriga almashtirish tadbiri aholining noroziligiga asosiy sabab bo'lgan.
Men bir narsa deyishim qiyinroq, vazir mahkamasini topshirig'i bo'lgan yozma yoki og'zaki yo prezidentni qandaydir farmoni mavjudmi, yozma yo og'zaki yerlarni almashtirish jarayoni boshlandi. Bu bir tomondan yaxshi narsa, yerlarni almashtirish, almashtirib ekish yaxshi narsa. Shu munosabat bilan endi aholidan yerlarni almashtirish talab qilindi. Lekin mana shu holat ma'lum bir tayyorgarliklarsiz sodir etilganligi uchun aholi birdan qo'zg'alib qoldi. Endi aholiga berilayotgan yer ham sherlangan emas. Fermer xo'jaligi foydalanib turgan yer, lekin yerlar juda uzoq yillar davomida almashtirib ekilmaganligi sababli charchagan. Mana shu charchagan yerni aholiga berib, hali sevobrotga kiritib, yana almashtirib ekishga kiritib, aholini ekib yurgan, 20 yildan beri ekib yurgan yerni paxta yoki boshqa xil ekinlar ekish uchun fermerga olib berish taraddudi ko'rilyaptida bu yerda.
Bundan tashqari, deydi Bobomurod Razoqov, aholi bu yerga allaqachon kuzgi ekinlarni ekib qo'ygan. Bug'doylar 4 enlik bo'lib o'sib qolgan. Agar hokimiyat istasa, bu muammoning yechimi bor, deydi Bobomurod Razoqov.
Aholi qasr qilyapti, biz uni qachon ekamiz, g'allani qachon g'allamiz bo'ladi. O't ekish vaqti o'tdi, beda ekishni, demak g'alla ekishni vaqti o'tdi, demak ekib bo'lmaydi, bu yilishardan kelasi, biz nimani yediramiz bola chag'amizda, och qolamizmi degan shubhaga tushib qolganmiz aslida. Hozir aholi mehnatga kuyib qolish arafasida turibdi, mana shunday bo'lganda aholini qarshiligini yengish qiyin bo'ladi. Lekin muammoni yechim bor, hamma vaqt ham yechim bo'lgan. Manimcha hokimiyatdagilar o'ylab ko'rsa kerak, buni yechimi unchalik murakkab narsa emas. Aholi bilan ziyoratga borib, san kimsan, man kimman degan haligi bir yo'l tutish, manimcha bu yaxshi emas. Har ikki tomon uchun ham, aholi uchun ham, hokimiyat uchun ham. Mana shu muammoni bular ikki tomon kelishgan holda qishloq oqsoqoli, mahalla fuqarolar yig'inlarini vakillarini chaqirib, taklif qilib, shu muammoni yengilligini yechib, aholini ham haligi kuyib qolmasligi uchun imkoniyat qilib bersaydilar, ajoyib ish bo'lgan bo'lardi,
deydi buxorolik inson huquq faoli Bobomurod Razoqov. Oytug'diliklarga ko'ra, ayni paytda aholi tomorqalaridan buldozerlar chiqib ketgan va allaqanday tashvishli sukunat hukm surmoqda. Tuman hokimi bu muammoga nuqta qo'yadigan qarorini hozircha aytgani yo'q. Jondor tumani hokimi Karim Rahimov bilan 30 noyabr kuni bog'lanishning iloji bo'lmadi. Ozodlik radiosi bu voqea rivojini kuzatishda davom etadi. Muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosidan dasturimiz e'londan keyin yana davom etadi.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlikni tinglang, ozodlik yangi kundan darak. Dasturimiz davom etadi. Rossiyada qish boshlanib, aksari ishsiz qolgan 39 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojirini Toshkentga olib ketayotgan yo'lovchi avtobusi Oltoy o'lkasida halokatga uchradi. Oqibatda 4 yo'lovchi jarohat olgani aytilmoqda. Oltoy rasmiylariga ko'ra, halokatdan so'ng o'zbekistonlik yo'lovchilar boshqa avtobusda Qozog'iston hududiga yetib borgan. Mavzu tafsilotini muxbirimiz Basira o'rganishga harakat qildi.
29 noyabr kuni ertalab Oltoy o'lkasining Blagoveshensk tumanida O'zbekiston fuqarolari o'tirgan avtobus avariyaga uchragan. Novosibirskdan Toshkentga ketayotgan avtobus haydovchisi yo'l muzlagani bois boshqaruvni yo'qotgan, dedi Oltoy o'lkasining yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmati vakili. Yo'l avtohalokati natijasida bir ayol, 3 erkak jarohat olgan. Avtobusning shishalari sinib ketgan, jarohatlanganlar kasalxonaga yotishdan bosh tortishdi, dedi Oltoy o'lkasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmati vakili. O'zbekistonlik muhojirlar Rossiyaga ketayotganda yoki qaytayotganda ro'y beradigan avtohalokatlar soni rasmiy statistikaga ko'ra so'nggi yillarda ancha kamaygan. Zotan 10 yil ilgari Rossiyaning turli shaharlariga O'zbekiston shaharu qishloqlardan har hafta qatnaydigan avtobuslar soni bugunga kelib sezilarli ravishda kamaygan. Qashqadaryolik Ibodullayga aviachipta bir necha bor qimmat bo'lsa-da Rossiyaga samolyotda kelgan.
Texnika buziladi, masalan, 3 kunga oboramiz degan, 8 kunga borib ayollar shishib ketib, qiynalib, shunaqa holatda borishgan. Shuning uchun bu narsa xohlamayman. Har holat bo'lishi mumkin. Chunki singlab avtobusda hech kimga ravo ko'rmayman avtobusda yurishni. Yuragim olinib qolgan.
Dedi Qashqadaryolik Ibodullay aka. Uning fikricha, bugungi kunda avtobusda ketayotgan o'zbekistonlik muhojirlarning aksariyati pasportini yo'qotgan yoki Rossiyada ishlab pulini ololmagan muhojirlardir. Aslan Andijonlik, ayni paytda Sankt-Peterburgda ishlayotgan Yoqubjon aka 5 yildan buyon Rossiyaga qatnaydi. Bu suhbatdoshimiz ham arzon avtobusdan ko'ra qimmat samolyot chiptasini afzal ko'rishini aytadi.
Birinchidan, vaqtimiz masalan 5 kun yuradigan bo'lsam, bayli 5 kun ichida o'sha pul chiqadi, samolyot puli o'zi. Kechidan vaqt ekanim, keyin hali qiyinchilik bo'lmaydi yo'llarda. Yo'l kira qimmat deydi. O'shinga pul topolmay qoladi samolyotga yo poyezga. Hozir ketyapti, ketishayotganlar hamma ko'pchilik ketgani uchun biletlar ham yo'q, kam biletlar.
Dedi Sankt-Peterburgda ishlayotgan andijonlik Yoqubjon aka. Xabarlarga ko'ra, 29 noyabr kuni Oltoy o'lkasida yo'l muzlashi oqibatida avariyaga uchragan avtobus yo'lovchilari Qozog'iston chegarasigacha boshqa avtobuslarda etib qo'yilgan. Ularning keyingi taqdiri haqida hozircha boshqa ma'lumot yo'q. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Demak, Rossiyaning Oltoy o'lkasida o'zbek muhojirlari ketayotgan avtobus halokatga uchragani oqibatda kamida 4 kishi jarohatlangani bildirildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtiramiz va e'tiboringizni Qirg'izistonga buramiz. 30 noyabr kuni Bishkekdagi sport saroyining shimoliy tomonida ertalabki soat 9:00 sodir etilgan portlash chog'ida 4 kishi yengil jarohat oldi. Soat 10:00 mazkur saroyda 7 aprel voqealariga bag'ishlangan mahkamaning navbatdagi majlisi bo'lib o'tishi kerak edi. Qirg'iziston rasmiylari mazkur portlashda milliy ayirmachi guruh deb atalmış tashkilotning qo'li borligini iddao qilmoqdalar va mazkur voqea 29 noyabr kuni O'shlik imom Farhod Nurmatovning hovlisida o'tkazilgan maxsus amaliyot bilan bog'liq ekanini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari muxbirimiz Elmurod yo'llagan lavhada.
Dastlabki tekshiruv natijalariga ko'ra, portlovchi modda sport saroyi yaqinidagi kanalizatsiya lyuki ichiga o'rnatilgan. Maxsus xizmat vakillari tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, portlovchi moslamaning kuchi 3 kg trotil moddasiga teng bo'lgan. Qirg'iziston xavfsizlik kengashi kotibi Marat Imanqulovga ko'ra, mazkur portlash aprel voqealarida norozilarga qarshi o'q otganlarga nisbatan o'tkazilayotgan sud jarayonini vaqtincha to'xtatib qo'yish maqsadida amalga oshirilgan bo'lishi mumkin. Ayni paytda Marat Imanqulov bu portlashda milliy ayirmachi guruhning qo'li borligini ham ehtimoldan soqit qilmaydi.
Полагаем, одна из
вышли наших следователей. Это звенья одной цепи.
Tergovchilarimiz bugungi voqea 22-noyabr va 29-noyabr kungi voqealar zanjiridagi bir halqa degan versiyaga egalar. Biz bu portlashlar milliy ayirmachilik ruhining ishi deb o'ylaymiz. Bu guruhning maqsadi Qirg'izistondagi barqarorlikni izdan chiqarishdir, dedi Marat Imanqulov. Aytib o'tish lozimki, Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi 22-noyabr kuni milliy ayirmachilik guruh deb atalmish tashkilotning 8 a'zosi kuchi 15 kg tratilga teng bo'lgan portlovchi modda bilan qo'lga olinganini bildirgan edi. 29-noyabr kuni kechga yaqin esa O'sh shahridagi Majnuntol ko'chasida masjid imomi Farhod Nurmatov xonadonida kuch ishlatar tizilmalari maxsus amaliyot o'tkazishdi. Amaliyot paytida terrorchi sifatida gumonlangan 4 kishi o'ldirilgan edi. Qirg'iziston xavfsizlik kengashi kotibi Marat Imanqulov Bishkekdagi sport saroyida portlatilgan modda aynan Farhod Nurmatovning uyida tayyorlangan bo'lishi mumkin degan taxminni aytdi.
Они сделаны лицами, владеющими навыками изготовления таких устройств.
Bunday moddani tayyorlash uchun maxsus tayyorgarlikdan o'tish lozim bo'ladi. Bunday portlovchi moddalarni tayyorlashni esa terrorchilarni tayyorlovchi maxsus lagerda o'rgatishadi. Bundan tashqari portlovchi moslama distansion aloqa pulti yoki uyali telefon orqali ishga tushirilgan, dedi Marat Imanqulov. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati ham Bishkekdagi portlash milliy ayirmachilik guruhi tomonidan sodir etilgan degan taxminni olg'a surmoqda. Milliy xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari Ko'lboy Musayev bu guruh Qirg'iziston hududida 30'dan ortiq portlashlarni rejalaganligini bildirdi.
В городе Бишкеке мне было определено 8 точек, в городе Аша 14 и в Оршской области 11.
Bishkekda ular tomonidan 8-ta, O'shda 14-ta, O'sh viloyatida 11-ta hududda portlashlar sodir etish rejalashtirilgan. Biz oktyabr oyi avvalida bu guruhning 2 liderini qo'lga oldik. 22 noyabr kuni yana 8 terrorchi qo'lga olindi, dedi Ko'lboy Musayev. Uning aytishicha, milliy ayirmachi guruh deb atalayotgan tashkilotning yana 39 nafar a'zosi qidiruvga berilgan. Ularning ko'pchiligi o'z safdoshlari qo'lga olingach, Qirg'izistonni tark etganlari haqida ma'lumot bor. Qirg'iz rasmiylari milliy ayirmachi guruh deb atayotgan tashkilot ko'p millatli ekanini ham bildirmoqdalar.
Среди лиц, которые нами подозреваются, есть и кыргызы, есть и узбеки, есть и русские.
Biz tomonimizdan shubhaga olinib qidirilayotganlar orasida qirg'izlar, o'zbeklar va ruslar ham bor. Rus millatiga mansub bu odamlar islom dinini qabul qilganlardir, dedi Ko'lboy Musayev. Ayni paytda Qirg'iziston kuch ishlatar tuzilmalari rasmiylari turli millat vakillaridan iborat ekani aytilayotgan mazkur guruhga nega aynan milliy ayirmachi degan shartli nom berilganini tushuntirib bera olmadilar. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra terrorchining millati yo'qdir, biroq tashkilot milliy ayirmachi guruh sifatida e'tirof etilishi mumkin. O'shlik huquq himoyachisi Arabboy Akbaraliyev esa qirg'iz rasmiylari fikriga qarshi o'laroq, O'sh qirg'inidan so'ng o'z uyi va yaqinlarini himoya qilgan o'shliklar bugungi kunda ayirmachi sifatida ayblanayotganini aytadi.
Biz o'zbek o'zini o'zi himoya qilgan odamlarni separatist guruhlariga deb turib, o'sha ayblanish boshlandi. Bu bolalar unaqa haligi siz aytgandaqa bir oqimga berilib bir narsani qilgan insonlar emas. Hozir mana nimadan ko'ryapmiz, bu odamlar priznatelni pokazani beryapti deb. Ey omon bo'lgur, putga bo'lib menga qo'l qo'y desa qo'l qo'y beradi, bo'ynida salafan illiq turgan bo'lsa,
dedi O'shlik huquq himoyachisi Arabboy Akbaraliyev. Lavhamizni mana shu joyda tugatmoqchi edik, ammo shu asnoda mavzuga oid yana yangi bir xabar paydo bo'ldi. 24KJ axborot agentligining yozishicha, 29-noyabr kuni O'shdagi uyida amaliyot o'tkazilgan paytda o'ldirilgan Farhod Nurmatovning qo'lga olingan sheriklari tergovda shov-shuvli ko'rsatmalar bera boshlagan. Agentlikning tergov tuzilmalaridagi manbaga tayanib xabar berishicha, Farhod Nurmatovning sheriklari Bishkek va O'shda terrorchilik harakatlari sodir etishni rejalagan guruh tuzilgani va bu guruh nomi hozircha tergov tomonidan sir tutilayotgan sobiq deputatlar tomonidan moliyalashtirilgani haqida ko'rsatma bermoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, 30-noyabr kuni Bishkekdagi sport saroyining shimoliy tomonida portlash sodir bo'ldi. Qirg'iziston rasmiylari mazkur portlashda milliy ayirmachi guruh deb atalmish tashkilotning qo'li borligini iddao qilmoqda. Dasturimiz e'londan keyin yana davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz.
hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Fotosuratlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa ozodlikdan dasturimiz davom etadi. 2 oylik tanaffusdan so'ng Rasht vodiysida telefon aloqasi qayta tiklandi. Shu yil sentyabr oyi oxirida Kamarob darasida Tojikiston mudofaa vazirligiga qarashli mashinalar karvoniga uyushtirilgan hujum va uning ortidan boshlab yuborilgan maxsus harbiy amaliyotlar chog'ida Rasht bilan telefon aloqasi uzilib qolgan edi. Rasmiylar buning sabablarini texnik nosozliklar bilan izohlashgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan tanishtiradi.
Rosa 2 oy tashqi dunyodan uzilib qolgan rashliklar yangi hafta boshidan bu muammo ortda qolganidan suyunishmoqda. Rossiyadagi muhojir o'g'illari bilan o'tgan 2 oy badalida har kuni suhbatlashib turishdan mosuvo bo'lgan rashlik Gulbahor xola ulardan biridir. Rashda bo'lgan o'sha urushlardan keyin telefonlarni o'chirib qo'yishgandi. Rosa xafa bo'lgandim. Xudoga shukr, mana bugun yana qayta ishga tushirildi telefonlar. Juda xursandman, dedi Gulbahor xola. Suhbatdosh Rossiyadagi o'g'illarning ovozini eshitish uchun Rashdan dushanbagacha bo'lgan qariyb 1 kunlik yo'lni bosib, har 2 haftada markazga qatnaganini aytdi. Ayni paytda Rash vodiysida o'z mijozlariga ega bo'lgan Babylon, MLT va Tojik Telekom shirkatlari ham bu hudud bilan aloqa tiklangani haqidagi xabarni tasdiqlashdi. Eslatib o'tamiz, Rash vodiysi bilan telefon aloqasi shu yil 19 sentyabrida vodiyning Kamarob darasida Tojikiston mudofaa vazirligi korvoni pistirmadan hujumga uchragani va buning ortidan hukumat kuchlarining noqonuniy qurollangan guruhlarni yo'q qilish bo'yicha boshlab yuborgan maxsus amaliyoti ortidan uzilib qolgan edi. Ammo o'tgan shu vaqt ichida tojik rasmiylari bu uzilishning sabablarini texnik nosozliklar bilan izohlab keldilar. Bunga texnik nosozliklar sabab bo'lgan edi. Markazda telefon aloqalaridagi texnik nosozliklarni tuzatish bilan shug'ullanadigan davlat unitar korxonasi faoliyat ko'rsatadi. Qaysidir bir shirkat so'rovi bilan Rash vodiysidagi o'shanday nosozlikni tuzatish vaqtida qandaydir xatolikka yo'l qo'yishgani uchun uskunalar ishdan chiqqan edi. Mana o'sha uskunalar yangilangani ortidan aloqa qayta tiklandi, deydi Tojikiston transport va kommunikatsiya vaziri Olim Boboyev. Biroq Tojikiston uyali aloqa operatorlari uyushmasi raisi G'ofurjon Erkayev 23 noyabr kuni muxbiringiz bilan suhbat Hatta Rash bilan telefon aloqalari yuqorining buyrug'i bilan uzib qo'yilganini va vodiyda vaziyat barqarorlashgach aloqa tiklanishi mumkinligini bildirgan edi. Aslida Tojikiston mudofaa vazirligining ismi oshkor qilinmasligini so'ragan bir zobiti ham bu aytilganlarni tasdiqlar ekan, hukumat kuchlarining Rash vodiysidagi jangarilarni yo'q qilish amaliyotlariga xalaqit bermaslik uchun ham telefon aloqalari uzib qo'yilganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, bugungi kunda Rashdagi amaliyotlarning hukumat foydasiga yakunlanayotganining bir sababi ham bu vodiyda telefonlarning o'chirib qo'yilganida ekan. Avvalroq suhbatlashganimiz Gulbahor xola Rashda hukumat askarlari hali ham ko'p bo'lishiga qaramay, vodiyda tinchlik hukm surayotganini va odamlar emin erkin ishga, bozor o'chariga chiqib turganini aytdi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Mahmadullo Asadulloyev esa Rashda amaliyotlar hali ham davom etayotganini va Mulla Abdulloh hamda Alibedagi guruhlari to'la taslim bo'lgach, amaliyot tugagani haqida rasman bildirilishini ma'lum qildi. Ichki ishlar vazirligi rasmiysi amaliyot natijalari va unda har ikki tomondan ko'rilgan talafotlar haqida rasmiy axborot tarqatilishi ham ko'zda tutilganini qo'shimcha qildi. Aslida mustaqil tahlilchilar Rash vodiysida telefon aloqalarining qayta tiklanishi bu hududda vaziyat barqarorlashayotganidan darak ekanini aytmoqdalar. Garchi Tojikistondagi uyali aloqa shirkatlari kattagina vodiy bilan aloqalar uzilib qolgani ortidan ko'rilgan iqtisodiy zararlarni oshkor qilmayotgan esalarda, Beeline shirkatidan bir mas'ul o'zaro suhbatda o'tgan 2 oylik tanaffusda zararlar 10 million somonini tashkil qilganini bildirdi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosidan navbatdagi eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.